Dobré ráno, milí bratři a sestry, milí přátelé. Chtěl bych vás všechny přivítat, kdo jste přišli, abyste naslouchali Božímu slovu, abyste spolu s námi chválili. Chtěl bych přivítat taky hosty. Ne všechny znám, tady akorát poznám Liberec, ale ať jste odkudkoliv, tak srdečně vítejte a kéž i z toho dnešního našeho společenství, tak můžete přijmout povzbuzení, potěšení, radost. Já musím dávat pozor, abych se nespálil o svíčky, protože už hoří nebezpečně blízko, nicméně hoří tři, takže vidíme, Vánoce se nezatržitelně blíží a ten poslední, tu příští neděli, to už budeme nasměrováni opravdu velmi cílevědomě k Vánocům. Já budu dnes kázat na téma, které se za chvíli objeví na ploše a které k Vánocům také patří velmi nerozlučně. A budu číst, přečteme si takový trošku delší oddíl z Evangelia podle Lukáše. Prosím, kdo z vás máte nový zákon, tak si otevřete první kapitolu. A budeme číst Lukáš 1. kapitola od 26. do 38. verše. Tak Lukáš 1.26. V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Jméno té panny bylo Marie. I vešel k ní a řekl: buď zdráva, milostí obdařená. Pán je s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami. Ona však byla tím slovem velmi rozrušena a uvažovala, jaký je to pozdrav. Anděl jí řekl: neboj se, Marie, neboť si nalezla milost u Boha. A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. A pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad domem Jákobovým a jeho králování nebude konce. Marie řekla andělovi: jak se to stane, vždyť nepoznávám muže. Anděl jí odpověděl: Duch svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno syn Boží. Hle, tvá příbuzná Alžběta, také ona počala ve svém stáří syna. A toto je šestý měsíc té, která je nazývána neplodnou. Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná. Marie řekla: hle, jsem pánova otrokyně. Nech se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Tolik z písma. Chci dnes vzpomenout a připomenout matku Pána Ježíše Marii. Jaké místo má v našem životě, v naší víře? Na večírku pro seniory jsem vzpomínal na Josefa. A dnes Marie. Jsou některé denominace, které Marii uctívají, které se k ní modlí, které opravdu vyjadřují svoji úctu, stavějí chrámy, kostely. A evangelíkům nebo protestantům se vytýká, že Marii neuctívají, anebo dokonce, že ji nemají. Já jsem si vzpomněl na jednu takovou příhodu, když jsme bydleli na Moravě, tak jsme měli za sousedy jednu rodinu, takovou velice zbožnou. Byli to takový milí Rómové, měli jsme velmi dobré přátelské vztahy. A tak jsme občas povídali s tou sousedkou, když šla okolo. A jednou se také stalo, já jsem něco dělal na zahrádce, myslím, jsem sekal trávu, ona šla okolo, zastavila se u plotu a dali jsme se do řeči. A ona najednou povídá: my jsme katolíci, jaký je vlastně rozdíl mezi náma a váma? A to je otázka teologická, že jo? A já jsem začal mi to šrotovat, abych vymyslel něco smysluplného, nějak, jak bych odpověděl. A ona mě předběhla a odpověděla si sama. Říká: já vím, vy máte Boha a Ježíše a nemáte panenku. Já už jsem věděl, že na Moravě se důvěrně říká Matce Pána Ježíši, Panenka Marie, anebo zkráceně Panenka s velkým P to vyslovila. A no ale tak na to jsem samozřejmě musel reagovat, říkám, no to teda ne, my máme. A říkal jsem, to je Matka Pána Ježíše, tak jak bychom ji mohli nemít? To vůbec takhle není. A ona sousedka říká, aha, takže vy ji taky máte. No to je zvláštní. To jsem nevěděla. A zabodla do mě prst. Ale vy si ji nevážíte. Tak samozřejmě potom ten rozhovor nějak pokračoval. Ale já jsem si na tohle vzpomněl, když jsem to dnešní kázání nazval Marie zaslouží náš obdiv. Protože to tak určitě není. Vážíme si Matky Pána Ježíše. Velice. To je ta první věc, kterou bych chtěl dneska říct z těch tří. Marie si zaslouží naši úctu. Na jednu stranu, když čteme o ní, vidíme, že to byla obyčejná venkovská dívka. Aspoň pokud to málo, co o ní víme, tak nepocházela z nějaké významné, z nějaké bohaté rodiny, která by zaujímala nějaké postavení nebo nějaké místo. Byla to docela obyčejná dívka, ale v tom božím plánu s lidmi, božím plánu spasení, tak zaujímá opravdu klíčové místo, naprosto jedinečné. Protože když přišel ten určený čas, který Bůh vyvolil, aby lidi vykoupil, aby je zachránil, tak to byla ona, jediná dívka, která tím, že přijala Boží vůli, svou poslušností, pokorou, tak umožnila příchod Spasitele. Tím, že Boha poslechla, že se mu poddala. Přestože to situace určitě nebyla lehká, o tom se ještě zmíním. Takže když se díváme na Marii, vidíme, že to byla úžasná Boží žena, že to byla žena víry, že si zaslouží naši úctu. A ona sama, když potom byla naplněna Duchem Svatým a má tam takový ten prorocký, takovou tu prorockou píseň, tak sama říká, je to ve 48. verši, od této chvíle nebudou blahoslavit všechna pokolení. Blahoslavit, chválit, velebit. A to skutečně musíme říct ano. Vážíme si toho. Její postoj pokory umožnil, že Spasitel přišel na náš svět, to, že přijala Boží vůli, bylo naprosto klíčové v Božím plánu spasení. Když ní promluvil Bůh a řekl jí něco naprosto neslýchaného, budeš mít dítě, přestože nic nemáš žádným mužem, tak to byla divná řeč, to bylo lidsky nepochopitelného. A možná, že ona sama tenkrát v tu chvíli, kdy Bohu řekla ano, tak netušila, jaké problémy jí to přinese. Netušila, že se dostane do hanby a že její muž ji bude chtít propustit. Tenkrát možná si to všechno ještě nepředstavila, ale protože poznala, že k ní mluví Bůh, slyšela Boží oslovení, Boží hlas, tak řekla ano. Odpověděla, abych to nazval ukázkově. To je vzor pro nás, jak bychom měli odpovídat, když slyšíme Boží řeč. Řekla, hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Tam, jestli jste sledovali ten ekumenický překlad, tak jste si možná všimli, že já jsem četl to trošičku jinak. Některé ty překlady tlumočí její odpověď, jsem Pánova otrokyně. A to je taková překladatelská zajímavost. Čeština má pro překlad toho řeckého slovíčka doulos dvě samostatná slova, která jsou významově odlišná, sluha anebo otrok. Ale starověké Řecko neznalo sluhy v tom našem moderním pojetí, kdy někdo jakoby je víceméně svobodný a slouží. Tam byli jenom otroci, to znamená sluha, otrok bylo naprosto totéž a bylo to synonymum. Takže jim stačilo jedno slovo. Teprve později s vývojem společnosti a se zánikem otrokářského řádu, tak začala vznikat vrstva lidí, kteří sice sloužili, ale byli svobodní, nebyli v tom smyslu otroci jako majetek svého pána a byli sluhové. A dnes to dělá překladatelům vrásky, protože když se potom objeví někde tohleto slovo důlos, tak naše moderní ucho rozlišuje velice přesně otrok nebo sluha, to je úplně naprosto rozdílná věc. A přitom překladu je pak třeba citlivě volit, který termín použít. Můžete se s tím setkat v písmu třeba na jiném místě, když Pavel píše, se představuje na začátku epištol, tak říká, píšu vám já, Pavel, otrok Ježíše Krista. A jiné překlady říkají, já, Pavel, sluha nebo služebník Ježíše Krista. A to není nějaký omyl, ale to je prostě to, že to slovo se dá přeložit oběma způsoby a pro nás tam vlastně zaznívá to, že když přijmeme Pána Ježíše Krista, staneme se jeho služebníky. Takže v tom tehdejším významu to znamenalo, teď mě nenapadá jiné české slovo než sakum prásk, nechci mluvit nespisovně, ale prostě úplně, naprosto celému patřit, celé se mu odevzdat. Někdy, když si představíme a řekneme, že jsem služebník Boží nebo služebnice Boží, tak tam máme jakoby, že přeci jenom jako Bohu sloužím, ale přitom mám svůj nějaký biznis a svoje nějaké zájmy a to si taky potřebuju udělat, takže já Bohu sloužím, ale vedle toho žiju nějaký svůj život. To v tehdejší době pro otroka bylo nemyslitelné. Ten patřil svému pánu. A tak někdy v mnoha souvislostech, když budete číst v Novém zákoně tohleto, nemáme být služebníky lidí, máme být služebníky Boha, klidně si tam dosaďte to slovo otrok. To znamená služebník se vším všudy, naplno, na plný úvazek. Tak to jenom na okraj k tomu, proč můžete vidět, že v některém překladu říká Marie jsem služebnice, v jiném jsem otrokyně. Chci tím říct, patřím Bohu a udělám to, co on mi řekne. Patřím celé Bohu a jsem tu proto, abych udělala to, co mi řekne. A to je naprosto úžasná odpověď. Cítíte v tom velikou pokoru, velikou poslušnost. Marie nevěděla tak úplně přesně, do čeho jde. A přece pro ní stačilo, že jí Bůh povolává, že jí Bůh dává nějaký úkol. A ve chvíli, kdy rozeznala, že ten hlas, který s ní mluvil anděl, že to je Boží hlas, že to je Boží povolání, tak řekla, jsem Boží služebnice, jsem Boží otrokyně. To znamená, jsem tu pro Boha, náležím Bohu, patřím mu, udělám to, co on chce a to, co potřebuje. Takže to je ten první důraz, že Marie si zaslouží naši úctu. Byla to úžasná žena, která je nám vzorem. To, že přijala Boží slovo, přineslo požehnání celému lidstvu. To je ta první věc. Ta druhá věc, kterou bych chtěl říct, Marii nepatří stejná úcta jako Bohu. A to je pro nás hrozně důležité. V tom se protestanté nebo evangelici lišíme od některých jiných denominací. A tady musím poprosit o toleranci, ty, kteří si to myslí jinak. Ale musíme říct jasně, pro nás je jediné měřítko pro naši víru, pro naše poznání Bible, písmo. A tam nic o nějaké božské výjimečnosti Marie nečteme. To je to známé heslo reformace, sola fide, sola gratia, sola scriptura, latinsky vyjadřená taková ta zkratka, co reformace znovu objevila, pouze vírou, pouze milostí, pouze písmo, pouze písmem. Zase jenom na okraj připomenu to, co všichni známe, pouze vírou, znamená to, že člověk je před Bohem ospravedlněn ne tím, co koná, ne za své skutky, nemůže si to zasloužit, ale jenom tím, že uvěří. Ta druhá zásada pouze milostí, to znamená, že člověk za každých okolností je sobecký a zlý, nemůže dosáhnout ospravedlnění tím, že by něco pro to udělal, ale jenom nezaslouženým božím darem. A to třetí pouze písmo, tak to znamená, že Bible je jediným plnohodnotným zdrojem zjevení. Jediným pramenem toho, co se dovídáme o Bohu. Nemáme žádný jiný pramen, žádný jiný zdroj. A když si tohle připomeneme, tak vidíme, že opravdu Marii nepatří taková úcta jako Bohu. Že se k ní nemůžeme modlit. Že ona nám nevyplní žádné přání. To může jedině Bůh. O Marii čteme, že byla člověkem a přesně i tak ona samu sebe chápala a rozuměla si. Říká, jsem služebnice, jsem otrokyně Boží. Proto se k ní nemůžeme modlit ani ji uctívat. Marie se nenarodila nějakým zvláštním, neposkvrněným způsobem. To je legenda, která se objevila až v 9. století a byla vyhlášena jako oficiální učení církve o 1000 let později, vlastně v 19. století, 1854. Stejně tak Marie nebyla po smrti vzata do nebe, jako Ježíš. Není mu v tom rovná. Tohleto učení, nebo ta myšlenka, tak to bylo vyhlášeno v listopadu 1950. To znamená, to je velmi čerstvé, velmi, velmi nové dogma. A my, pokud se chceme opravdu spoléhat na písmo, spoléhat na Bibli, tak vidíme, že nic takového tam není. Nic, co by Marii přiblížilo do nějaké božské roviny. Že by se narodila nadpřirozeným způsobem, zemřela nadpřirozeným způsobem, nic takového. To je ta druhá věc. Marii nepatří božská úcta a uctívání. A zpátky obloukem, co jsem už řekl na začátku, ta třetí věc, v čem nám je Marie vzorem? Nechci mluvit jenom naukově, teologicky, že si Marie vážíme a že ji ctíme tak a nectíme ji tak. Ale rád bych, abychom každý opravdu si představili, viděli Marii takovou, jaká byla. Jako ženu, která důvěřovala Bohu. Která, když slyšela Boží slovo, tak ho dokázala přijmout a vlastně tomu obětovat celý svůj život. Vzdát se své, jestli zamýšlela nějakou kariéru, jestli měla nějakou představu o svém manželském a rodinném životě, tak určitě se neodvíjel tak, jak si představovala. Bylo tam mnohem víc turbulencí a, když to řeknu tak, mnohem víc potíží a problémů, které by bývala nemusela být, kdyby žila v té své vesničce normálním životem jako ty ostatní. Ale ona, když ji Bůh oslovil, tak mu řekla, ano, celé ti patřím. Jsem otrokyně Boží. Půjdu do toho, co Pán Bůh pro mě připravil, k čemu mě povolává. Rozhodla se dát Bohu k dispozici pro jeho plány. A musím, tak si představuji, že když potom přišlo, jak se říká, nalámání chleba, když otěhotněla, tak to určitě neměla lehké. Musela být z toho zmatená, sice andělí to řekl, počneš, bude to z Ducha Svatého. A když potom najednou byla těhotná, její muž ji chtěl propustit, teď ještě nebyl její manžel, ale tenkrát to brali mnohem vážněji, než se to bere v dnešní společnosti, tenkrát zasnoubení byla vážná věc a byl to vlastně jenom takové rozhodnutí, pak už záleželo jenom na to, kdy bude svatba, takže se na to zasnoubení vztahoval rozlukový lístek. Josef ji chtěl propustit, protože ji miloval, chtěl to udělat tajně, aby ji neuvedl do hanby, ale stejně si vezměte, milujete nějakého člověka, máte spolu výborný vztah, hodláte se založit rodinu, jste oba dva zbožní, teď k vám promluví Bůh, vy řeknete, ano, chci činit Boží vůli. A teď najednou se na ně všichni dívají jako na někoho, kdo měl nemanželský poměr, kdo byl nevěrný, kdo zřešil. Nechtěl by být v její kůži. I když ona věděla, že to je něco, co Bůh předpověděl. Věděla, že to je podle Boží vůle. Ale představte si ten tlak zvenku od těch, od těch druhých lidí, jak si na ně ukazovali. A nejenom to, že zřešila, ale ještě si říkali, ještě zešílela. Ještě jí přeskočil, říká, že to je z Ducha Svatého. Řekněte mi, kdyby k vám přišlo vaše dítě, vaše dcera těhotná a řekla, s nikým jsem nic neměla, to je z Ducha Svatého. Co byste jí řekli? Asi byste jí hnali. Nikdo z nás by jí to nevěřil. Víme, že to neexistuje, že to není možné. A v takové situaci přesně byla Marie. Smáli se jí, posmívali. A její nejbližší člověk, Josef, tak se jí chtěl říct, jaký asi bylo. Dokonce ani tomu Josefovi, ani se jí, nepodařilo se jí vysvětlit to ani tomu Josefovi. To vidíme z toho, že jí chtěl prostě propustit. Protože já nepochybuji, že ona mu o tom řekla. Že se s ním sdílela, řekla mu, tohle se stalo, anděl přišel. A myslíš, že ten Josef jí věřil? Zase řeknu, kdo z nás může by to věřil své manželce, kdyby s tímhle přišla? Nikdo. Jasné, všem muselo být jasné, že se dopustila hříchu. A pochopitelně ani Josef, v tom ho vůbec nemůžeme nijak odsuzovat, ale Bůh je milostivý a promluvil taky k Josefovi. A vysvětlil mu to a řekl, neboj se jí přijmout, neboj se vzít si za manželku, je to moje dílo, to, co se stalo, je můj plán. A tak Josef, který byl taky velice zbožný muž, poslechl a Marii přijal a tak se jim smáli oběma. Protože si nemyslete, že když Josef řekl, dobře, Bůh ke mně promluvil, že ti okolní lidé, že jako řekli tak, haleluja, sláva pánu, narodí se Mesiáš. To si nemůžeme představovat ani v nějakém snu. A naopak řekli, tak jemu už taky přeskočilo. Tak už se taky zcvoknul. A ještě ona ho podvedla a on jí to věří. No to je, ten je teda, jak bude pod pantoflem za pár let, když už teďko jí skočí na takový špek. Takže ta situace, ve které Josef s Marií byla, když si to skutečně představíme v reálu, tak musela být hrozná. Pro oba dva. A přece my, kteří víme už, jak to dopadlo, vidíme, že to byla jediná možná cesta, aby Bůh zachránil svět, aby se Spasitel narodil jako člověk, aby mohl prožít to, co prožívá člověk, aby na nás mohl vzít hříchy. On nevinný. V tom božím plánu se musel Spasitel narodit jako člověk. A přišel díky Josefovi a Marii, ale především v té první řadě díky Marii, která úplně na začátku řekla, pane, jsem tvoje otrokyně, tvoje služebnice, chci udělat to, co ty máš v úmyslu, to, co ty potřebuješ. Příchod Pána Ježíše byl největší událostí dějin. Já vždycky říkám, to bylo tak důležité, že se od té chvíle začal počítat nový letopočet. To bylo naprosto zlomová událost, jedinečná. A aby se mohl uskutečnit, bylo potřeba souhlas jedné křehké dívky, aby ona řekla tohleto, pane, dělej, co ty chceš, já tě poslechnu. Řekla ano a tím otevřela cestu pro boží dílo. Obrovské, obrovské boží dílo. A tak moje otázka na vás, bratři a sestry, milí přátelé, je, jak jsi na tom ty, když k tobě mluví Bůh? Jak jsi na tom ty? Jsi připraven říct ano? Jsi připraven říct na boží výzvu ve tvém životě, ať bude jakákoliv. Ano, pane, jsem tvůj služebník, jsem tvoje služebnice, jsem tvůj otrok, jsem tvoje otrokyně. A to otrok je možná výstižnější, protože tím říkám, já nevlastním sám sebe, patřím tobě. A když Bůh nás dnes povolává k tomu, abychom mu sloužili, aby naším prostřednictvím mohl přicházet Ježíš k lidem kolem nás, tak to je mnohem jednodušší, než to měla Marie. Mohu vás uklidnit a povzbudit, už od nikoho Bůh nebude chtít takovouhle službu. Spasitel přišel. Takže v takovém stresu a v takovém, řeknu, průšvihu, v jakém byla Marie a později spolu s Josefem, když čekali dítě a všichni si mysleli, že měla nemanželský poměr a ten Josef, že jí na to skočil a že se oba zbláznili. Ta situace, ve které my budeme, bude lehčí. Tak hroznou věc už neprožijeme. Ale přece, když Bůh nás povolá k nějaké službě, k nějaké práci, je možné a je pravděpodobné, že to nebude lehké. A že to nebude příjemné. To si řekněme na rovinu. Že Bůh řekne, tohle udělej, tohle od tebe potřebuju. A nebude to něco, z čeho bychom jásali, bude to možná něco, co bude vyžadovat obětování, něco, co máme, nebo co jsme. A v tu chvíli tady máme Marii. Ne jako božskou bytost, ke které bychom se mohli modlit a ona by splnila nějaké naše přání. Víme, že jediný Bůh, k němu se máme modlit. Ale Marie jako vzor ženy víry, ženy poslušnosti. Ženy, která, když slyšela Boží hlas, řekla, ano, pane, v mém životě uskuteční svou vůli, jsem tu, budu spolupracovat. To je příklad Marie a já bych to chtěl dát i vám všem, nám všem, i sobě, jako výzvu. Když Marie řekla, jsem služebnice, jsem otrokyně páně, staň se mi podle tvého slova. Jsme připraveni následovat její příklad. Když Bůh k nám bude mluvit do našeho života, když Bůh bude chtít nás použít k tomu, aby prosadil svou cestu, aby k někomu přišel, aby někoho oslovil, aby nás použil, jak se zachovám? Řeknu, pane, já nemůžu, za chvíli jdu na fotbal. Nebo mám něco jiného. Nebo musel bych si odříct něco pěkného, co jsem si chtěla koupit. Náušnice, náhrdelní, kabát. Pane, na to já nemám. Zareaguji takhle. A nebo si vzpomenu na Marii a řeknu, pane, jsem tvůj služebník. Jsem tvoje služebnice, jsem tvůj otrok. Ať se stane podle tvého slova. Chci tě následovat. To je výzva, která před námi stojí. Budeme jako Marie a řekneme Bohu ano.